parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Koran bonvenon, gesinjoroj el Varsovio. La naskic urbo de Esperanto. Hodiaŭ la 29 de marto 2019 audiras nia lasta elsendo ĉimonate. Ni volas do aparte atentigi, ke proksimiĝas du gravaj limdatoj. Nome la 31 de marto pasas la dua favorpreza aliĝperiodo al la nunjara 104 Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio. Gis nun aligis al gi 709 personoi el 53 landoi. Povas esti, che iui el niei auscultantoi, desirante rencontigi en Lahti, facile povus preter attenti la daton, protio nia attentigo. Jus niec sis pri la regisoro de la congresa temo, vivanta naturo, floranta culturo, pretio ni informos, ene de la esperanto comunumai actualajoi. Cai... Samtempe, la dua limdato, la 31 de marto, pasas la limdato por contribui alla nuniare el dono de la belartei concursoi. Hesitemuloi havas do ancora quelcain, dec quelcain horoin. La solenajo, dum quio estos annoncitei la concurs resultoi, ocasos cadre de la Universala Congreso giuste en Lahtio. Poste citiui memorigoi mi aldonu, che hodiau en la 840 Varsovia Esperanto elsendo aparte bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milana Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller, proponante kultur kronikein informuen kaj felietonon pri koninda polo Rudolf Modrzejewski. En la komenco kultur kronika informo, kiu povas interesi ankaŭ niajn esperantistajn aŭskultantojn.
La pola prezidenta paro elektis por la nuniara tago de la nacia legado, okazonta la 7 de septembro, ok polajn novelojn. Temas interalie pri Bona Signorino de Eliza Orzeszkowa, Fumo de Maria Konopnicka kaj Gurdo de Bolesław Prus. La nacia legado estas organizita ekde 2002, kiam gi estis inaugurita per la legado de Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Pasintiare, en la datreveno de la centiarigio de la regajnita suvereneco de Pollando, por la tago estis elektita antaŭ printempo de Stefan Jeromski. Dum la tuta jaro estis krome rekomenditaj legaĵoj el la kolekto de verkoj kalkulataj al la kanono de la pola patriota literaturo. La nacia legado, ciam pli populara, okazas en bibliotekoj, muzeoj, teatroj, en lernejoj kaj infanvartejoj, en hospitaloj, sociprotektaj domoj, en malliberejoj. La legado alprenas diversajn formojn. Oni legas tekston tutece, en fragmentoj, dividitan je roloj, laŭte, publike, aŭ en la hejma intimejo. Pasintiare la romano de Jeromski estis legita en preskaŭ 3000 lokoj, inkluzive de 134 ekster la limoj de Pollando, eĉ sur Antarkto. Ekde la komenco la kampanjon partoprenas krom polaj ankaŭ eksterlandaj esperantistoj.
Pliajn kulturkronikajn informojn vi aŭdos en la daŭro de nia elsendo. Nun ni proponas felietonon pri koninda polo. V verŝajne la vivo de Rudolf Modrzejewski ruliĝus alimaniere, se ne la sorto de lia patrino, fama pola teatra aktorino, kiu post la forlaso de la lando faris karieron en Usono. La pola kaj usona inĝeniero, konstruanto de fervoj, linioj kaj pontoj, pioniro de la konstruado de pendantaj pontoj, estis filo de Helena Modrzejewska kaj Gustav Zimmer. La patro ne estis formala edzo de la patrino, kaj kiam la knabo havis 6 jarojn, li forkaptis la filon, kiun li kaŝtenis dum 3 jaroj. Nur post tiu periodo kaj el pago de garanti mono fare de la patrino, Rudolf al ŝi revenis. Havante 15 jarojn kune kun la patrino, li forveturis al Usono. Komence ŝajnis, ke li sekvos la spurojn de la patrino fariĝonte artisto. Jam de la frua aĝo li lernis la pianludon, kiun praktikis ankaŭ la patrino. Li ankaŭ lernis kun Ignacy Jan Paderewski, kiu ofte estis gasto en ilia domo. Tamen tiel ne okazis. La junulon fascinis la fama tiam ekkonstruo de la Panama Kanalo, kaj li decidis fariĝi inĝeniero. La abiturientan ekzamenon Rudolf faris en Usono, sed la studojn li daŭrigis en prestiĝa franca ŝtata lernejo de vojoj kaj pontoj, kiun li finis kun distingo en 1881. La temo de lia diplomlaboraĵo estis projekto de ŝtela ponto super iu el la grandaj usonaj riveroj. Grandaj tiuepoke konstruaĵoj kaj vastaj arterioj, inkluzive de la konstruata Eiffel-turo, nutris la imagon de la juna, baldaŭ famiĝonta pontkonstruanto. En Francio li komencis uzi oficiale la nomon Ralph Modrzejewski, kiu estis multe pli prononcfacila en la eksterpola medio. Cetere ankaŭ lia patrino uzis la pseŭdonimon Helena Modrzejewska, kun sukceso debutinte en Usono sur la scenejo de Kalifornia Teatro. Ŝi akiris grandan rekonon kaj famon, ĉefe pro siaj roloj en la Shakespeare repertuaro. Tamen nek ŝi, nek la filo ŝiris la ligojn kun sia poleco kaj Pollando. En siaj leteroj verkataj bonstile kaj lingve korekte, li ĉiam uzis sian veran nomon Rudolf Modrzejewski, nur por usonanoj estante Ralph Modrzejewski. En lia posta hejmo en Chicago oni uzis sole la polan lingvon, gastis tie multaj poloj, interalie la menciita Ignacy Jan Paderewski kun la edzino. La pola tradicio kaj kutimoj estis flegataj, interalie la tradicia kristnasko. Li mem ofte estis vizitanta polajn familianojn kaj kuzojn en Krakovo aŭ en Zakopane. Iu el la amikoj de lia patrino atestis, ke se temas pri la poleco de Rudolf Modrzejewski, li estas senkondiĉa polo, li sentas sin polo, pri kio sciis ĉiu, kiu rilatis kun li sur la privata platformo. En 1895, post la parizaj studoj, Rudolf Modrzejewski revenis al Usono, kaj sian unuan laboron de inĝeniero li komencis ĉe la patro de la usona pontkonstruado, George Morrison. Povas esti, ke tiurilate intervenis lia patrino, tiam tre fama kaj influpova persono. Ĉiukaze tiu laboro ebligis, ke Rudolf fariĝis unu el la plej bone edukitaj inĝenieroj en Novjorko. Kun Morrison li kunlaboris dum 7 jaroj, komencante per ŝtalaj pontkonstruelementoj kaj finante en la projekta oficejo. Sed al siaj propraj meritoj li dankŝuldis la evoluon de la kariero kaj prosperon. En 1893 Ralph Modrzejewski establis propran firmaon, kaj fine de la sama jaro li akiris avantaĝan kontrakton konstruigi ponton super la rivero Mississippi en Rock Island en Illinoiso. Ĝi famigis lian nomon. Temis pri la dunivela ponto por fervoja kaj por aŭtomobila trafiko. Unu el la pilieroj eblis movi per speciala mekanismo por ebligi la navigadon laŭ la rivero de pli grandaj ŝipoj. moderna kaj funkcieca ponto vekis admiron kaj rekonon de famaj inĝenieroj pri Ralph Modjeski entuziasme skribis la gazetaro, lia nomo estis ripetata en la inĝenieraj medioj. Venis pliaj enspezigaj projektoj, Ralph Modjeski bonstatiĝis. Lia novumado ligiĝis kun la utiligo de novaj teknologioj kaj materialoj kiel ŝtalbetono aŭ ŝtalfandaĵoj. Ralph Modjeski fariĝis pioniro de la praktika apliko de elastaj ŝtalaj pilionoj por la pendantaj pontoj. Entute li konstruigis preskaŭ 40 pontojn super la plej grandaj riveroj de la Norda Ameriko. Lia specializo estis pendantaj fervojaj pontoj. Usona gazetaro senĉese kun raviĝo skribis pri tiu polo, kiu en 1903 estis deklarita la inĝeniero de la jaro kaj en la sekva gajnis konkurson por la plej elstara pontokonstruanto. Unu el la plej famaj pontoj de Rudolf Modrzejewski, Ralph Modjeski, konstruita en Filadelfio, estis la ponto de Benjamin Franklin, omaĝanta la 150. De Usono. Inaugurita la 1 de julio 1926, ĝi estis la plej granda pendanta ponto en la mondo, longa 533 metrojn. Ĝiaj ŝtalaj pilonoj altis 110 metrojn. Preskaŭ 1000 personoj laboris por ĝia konstruo, bedaŭrinde 15 mortis. Sed kiel dirite, estas 40 da pontoj kun kiuj estas ligita lia nomo. Okaze de lia 75. En 1936, la valoron de liaj pontoj oni taksis je 200 milionoj da dolaroj. De inĝeniero Ralph Modjeski avancis al eksperto. Li membris en pluraj komisionoj ekzamenantaj la konstrukatastrofojn. Interalie li difinis la kaŭzojn de la kolapso de la fervoja ponto super la rivero de Sankta Laŭrenco en Kebeko, unu el la plej grandaj tragedioj en la historio de la pontokonstruado. Ralph Modjeski okupiĝis ankaŭ pri la teorio de la pontkonstruado. En Usono li publikigis pri tiu temo multajn librojn kaj artikolojn. Lia eldonita en 1903 verko pri la projektado de grandaj pontoj fariĝis fakula klasikaĵo. Pro la elkonstruo de la plej belaj pontoj tri fojojn li ricevis la premion de la Usona Instituto pri la ŝtalaj konstruaĵoj, la medalon de Franklin, la plej superan usonan distingon atribuatan al inĝenieroj John Fritz Gold Medal, Washingtonan premion. La franca registaro distingis lin per la kruco de la Honora Legio, la pola per premio dum la Universala Landa Ekspozicio en Poznano. Antaŭ la emeriturigo, Ralph Modjeski ankoraŭ instruis la pontkonstruan arton kaj unu el liaj disĉiploj estis Joseph Strauss, kiu projektis la faman Golden Gate Bridge en San Francisco. Lia privata vivo ne estis same sukcesa. Lia unua edzino fariĝis malproksima kuzino Felicia Benda, al kiu li edziĝis post la studoj en Parizo. Kun ŝi li havis 3 gefilojn. Tamen ilia geedziĝo ne transdaŭris la provon de la tempo. Post la 31-jara komuna vivo sekvis 15-jara separiĝo, finiĝinta per divorco. Tiam la 70-jara Rudolf Modrzejewski, Ralph Modjeski, samjare edziĝis denove al Virginia Mary Goeblin. La familio ne dubis, ke multe pli juna virino unuavice interesiĝis pri mono de sia edzo. Rudolf Modrzejewski mortis la 26 de junio 1940 en la ĝardeno de sia vilao en Hollywoodo. Antaŭ la morto li konfesis: mi simple estis bonŝanca. Mi ektroviĝis en ĝusta loko en ĝusta momento. La mondo en kiu mi vivis maturiĝis por akcepti miajn ideojn kaj ilin agnoski. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon, jen plie informoj de nia kulturkroniko.
La 70-jariĝo de la Muzeo de Nikolaj Kopernik en Fromburg estas la okazo por ekspozicio kun 540 plej interesaj eksponaĵoj el la muzea kolekto. Troviĝas inter ili portretoj de Kopernik, antikvecaj mapoj kaj atlasoj kaj interesaj malnovpresaĵoj, objektoj ligitaj kun la historio de medicino, skulptaĵoj el la regionaj preĝejoj, valoraj objektoj de la artmetio. En la daŭro de 70 jaroj la muzeo transformiĝis de modesta centro al profesia plurfaka muzea institucio kun milnombraj eksponaĵoj. En la centro de ĝia interesiĝo estas Nikolaj Kopernik, lia vivo kaj verko fone de la epoko kaj lige al la loko, en kiu li pasigis plimulton de sia vivo kaj kie kreiĝis lia traktato de revolucionibus. En la daŭro de sia historio la muzeo organizis kelkcent konstantajn kaj porokazajn ekspoziciojn. Ekde naŭ jaroj ĝi kunlaboras kun la muzeaj centroj de la Varmia diocezo. Dank'al tio, ĝia ekspozicia oferto estas enorme riĉa kaj varia pro la eksponaĵoj, devenantaj same el la preĝejoj el la tuta regiono Varmio kaj Mazurio, kiel ankaŭ el muzeaj institucioj kaj privataj kolektoj. Je naŭ novaj verkoj de Józef Mehofer, pentristo reprezentanta la stilon Juna Pollando, riĉiĝis la Nacia Muzeo en Krakovo. Donacis ilin la nepo de la pentristo Wiesław Zadenski. La 19 de marto pasis lia 150. Naskiĝdatreveno. Tiuokaze la Pola Poŝto cirkuligis porokazan poŝtkarton kun lia tolaĵo Ruĝa Ombrelo kaj poŝtmarkon kun lia aŭtoportreto el 1890. Ciui laborajoi devenas el familia collecto de la donacinto. Temas pri tri portretoi de lia patrino Halina kaj unu de la patro Stanisław Zadenski. Krome temas pri studajo de sacerdoto kaj virino por la vitraloj en la katedralo en Friburgo, kiujn li realigis en la jaroj 1895-1936. Inter novaj donacoj estas ankaŭ studaĵo de knabo por nerealigita friso ĉe la domo de la Societo de Amikoj de Belartoj, litografaĵo prezentanta la edzinon de la pentristo Jadwiga, kaj studaĵo por la aŭtoportreto de la aŭtoro mem el 1937. Józef Mehofer estis plurflanka kreanto, aŭtoro de grandaj monumentecaj dekoraĵoj por religiaj internoj, de vitraloj kaj polikromiaĵoj, tolaĵoj kaj projektoj de scenografio kaj aplikata grafiko, libroj, revuoj, afiŝoj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la Esperanto-komunumaj informoj. Kiel informis nin Susa Moinhos, last sabate la 23 de marto 2019 en Madrido okazis omaĝo al hispana poeto José Agustín Goytisolo en lia 20 mortodatreveno. Tiuokaze Miguel Fernández plenumis faman hispanan kanton la poemon de Goytisolo Vortoj por Julia, destinitan por lia filino. En Esperanton tradukis ĝin kaj kantas Miguel Fernández, cetere prezidanto de la Belartaj Konkursoj de UEA.
Iri retro ne povas fi. Ĉar vin la vid antaŭen puŝas kiel senfina lupobleko vi sentos vin ja sieĝata vi sentos vin per vita sola, e bleve lauros vian nasco, vian nasco. Tiam memoru ciam plu, cion iame scrivis mi, pense pri vi, pense pri vi. Kiel ĉi tia la vivo belas ciu jam, ke malgraŭ ĉio vi sendube havos amikojn, havos amon, havos amikon. Nu sola viro aŭ virine, se rigardataj unuopaj, egalas polvon aŭ nenion. Aude nio, tia memoru ciam plu, cio ni ame scribis mi, pense pri vi, pense pri vi, ciel citiam. Esperatas que vi resistos, que helpos onin via gioio, via cant inter plurai cantoi. Neniam cedu, nec disigiu, apud la voi neniam diru, mi lasas tro, mi ne pluiros, mi ne pluiros. Tiam memoru ciam plu, cion iame scribis mi, pense pri vi, pense pri vi, ciel ĉi tia. La vivo belas ciu jam, ke malgraŭ ĉio vi sendube havos amon, havos amikojn, havos amikojn. Pardonu min, nenion plian mi scias diri, sed comprenu che mi plus staras sur la vojo, kaj ciam plu memoru plu, kion iame skribis mi, pense pri vi, pense pri vi, kiel ĉi tia.
La poemon de la mortinta antaŭ dudek jaroj hispana poeto José Agustín Goytisolo, vortoj por Julia, kantis Miguel Fernández. Kaj jen plia informo de nia Esperanto komunumo.
Kiel delonge estas sciate, la temo de la 104 Universala Kongreso en Lahti estas vivanta naturo, floranta kulturo. Kiel gia regisoro estis electita Olga Shiliajeva el Rusio, exa komisiito de Tejo pri scienca kaj faka agado, profesie ekonomikistino kaj universitata lekcianto. Ŝi aktivis ankaŭ sur la kultura kampo, organizinte en diversaj eventoj lingvajn kaj poeziajn programerojn. Olga Shiliajeva serĉas kontribuantojn kaj atendas komentojn, ideojn kaj proponojn por la traktado de la temo. Ŝia adreso aperas en la 790 gazetara komuniko de UEA.
Tiel finiĝas nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Ni kaptas la okazon por denove memorigi, ke la 31 de marto pasas du gravaj limdatoj. Unue la dua favor presa alic periodo alla lactia universala congresso, cae la lim dato por contribui alla sebdeca numiare el dono della belartei concursoi de UEA. Per tiu memorigo ni adiavas vin, gesignoroi, dancante pro via contribuemo cae sponsora helpo por daurigo de nia laboro. Cae per citiu attentigo ni iam adiavas vin, gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.